Глава 16. Досетливиот настојник. А на учениците свој им рече:
Си беше еден богат човек кој имаше настојник. И тој беше наклеветен пред него дека го растура неговиот имот. И тој го повика и му рече: Што е ова што слушам за тебе? Дај сметка за раководењето, зашто веќе не ќе можеш да бидеш настојник. А настојникот си рече во себе: Што да правам? Господарот мој го одзема од мене раководењето на куќата. Да копам не можам, да просам се срамам. Знам што да направам. За да ме примат луѓето во своите домови, откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата. И кога ги повика должниците на својот господар, секого поотделно му рече на првиот: Колку му должиш на мојот господар? Тој одговори: 100 мери масло. И му рече: Земи си ја потврдата, седни бргу и напиши 50. Потоа му рече на другиот: А ти колку должиш? Тој одговори: 100 мери пченица. И му рече: Земи си ја потврдата и напиши 80. И го пофали господарот несправедливиот настојник, зашто постапил досетливо, зашто синовите на овој свет кон својот род се подосетливи од синовите на светлината. И јас ви велам: создадете си пријатели преку неправедно богатство, па кога тоа ќе исчезне, да ве примат во вечните живеалишта. Верниот во малку и во многу е верен, а несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив. Па така, ако во неправедното богатство не бевте верни, кој ќе ви го довери вистинското? И ако во туѓото не бевте верни, кој ќе ви го даде вашето? Ниеден слуга не може да им служи на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака, или на едниот ќе му угоди, а другиот ќе го презре. Не можете да служите на Бога и на мамон.
Законот и царството. Сето тоа го слушаа фарисеите што беа сребролјупци и му се подсмеваа. И им рече:
Вие се правите праведни, но Бог ги знае вашите срца, зашто она што меѓу луѓето се цени, пред Бога е одвратност. Законот и пророците беа до Јован, а оттогаш се проповеда Евангелието за Царството Божјо, и секој со усилие се обидува да влезе во него. Но полесно е небото и земјата да поминат, отколку една точка од законот да падне. Секој што ја остава жената своја и се жени со друга, извршува прељуба. И секој што се жени со она што ја оставил мажот, прави прељуба.
Богатиот човек и Лазар.
Си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфир и во свила. И секој ден живееше раскошно и се веселеше. А еден сиромав човек по име Лазар лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трпезата на богатиот. И кучињата доаѓа и ги лижеа раните негови. Умре сиромавиот, и ангелите го однесуа во пазувите Авраамови. Умре и богатиот, и го погребаа. И во пеколот, додека беше во страшни маки, ги подигна очите своји и го виде оддалеку Авраам и Лазар во неговите пазуви. Тогаш тој извика и рече: Оче Аврааме, смилувај ми се и прати го Лазар да го накваси својот прст во вода и да ми го разлади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен. Но Авраам рече: Синко, сети се дека ти си го добил своето добро, уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак, тој се утешува, а ти се мачиш. Освен тоа, меѓу вас и нас има голема бездна, така што оние кои би сакале да дојдат кај вас не можат. А исто така и оние оттаму кај нас. А тој пак рече: Тогаш те молам, оче, прати го во татковата ми куќа, зашто имам петмина браќа, та да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Авраам му рече: Тие ги имаат Мојсеј и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече: Не, оче Аврааме, туку ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покаат. Авраам му рече: Што Мојсеј и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да му поверуваат.